habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidoodii kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Oktoobarna waa 3 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacadda caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee qasaarihii ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Isbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacyo ahaayeen. Tiradii aan aragno meedka ahayna 75 bukaan ahaayeen oo meedo ayuu meeda la keenay. Waxaan u qabannay adeeg caafimaad, waxaa laabtay ayagoo nabad qaba oo adeeg caafimaad kan u sameeyay 18 qof. Intii kale waa siixinay adeeg caafimaad oo kala duwan aan u qabannay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si adag u cambaareeyay weerarkii shalay ee Al-Shabaab ka geysteen magaalada Muqdisho.
Ilaahay hadda tirada dhaawacyada iyo tirada dhimashada oo wali sii kordhaysaa. Dhimashadana waa 100, dhaawacuna waa 300 ku dhawaad. Dhaawacyada kalena way soo bixi doonaan, dhimashada kalena way soo bixi doontaa. Waa taariikhdi zooba labaad waay arintan. Waa isla meeshii, waa isla goobtii, waa isla noocii dadkii saxma.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo baabuur loo adeegsaday. Sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana jira warar dheeraada oo sheegaya in dhimashadu ay hadda gaartay 107 qof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii uu booqday goobtii uu weerarka ka dhacay. Waxa uuna ka codsaday beesha caalamka inay u soo diraan dhaqaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada. Madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka in ay u istaagaan isbitaalada oo ay dhiig ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weeraradaasi. Waxaa sidoo kale uu ballan qaaday in waxbarasho lacag la'aan ah la siin doono caruurtii ay ka tageen dadkii lagu dilay weeraradii Sabtidii iyo sidoo kale caruurta dhibanayaasha ee ku dhintay weerarada kale ee Al-Shabaab ay geysteen. Qaraxyadan oo loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taala isgoyska ugu mashquulka badan caasimadda Muqdisho ee Soobe. Madaxweynaha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ka hor inta aanu booqan goobta waxa uu cambaareeyay weerarkaasi isaga oo sheegay inuu ahaa weerar argagixiso oo fulaynimo ah oo ay lagu qaaday dad aan waxba galabsan ayna ka dambeeyeen kooxda dambiilayaasha ah ee Al-Shabaab. Waxa uu madaxweynuhu wacad ku maray inuu weerarkaasi uusan niyad-jabin doonin dadaalada ay wada dowladdiisa iyo dadka Soomaaliyeed. Dadka ku dhintay qaraxyadaasi waxaa ka mid ahaa wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala dalka, wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle iyo Faisal Cumar oo u shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaguna dhaawacu kasoo gaaray. Kooxo looga shakisan yahay jihaadiyiin ayaa weerar jidgal ah ku dilay 13 askari oo ka tirsan ciidamada gobolka Bari ee Burkina Faso, sida ay saraakiisha amniga u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Waxaana rabshadihii ugu dambeeyay ee gelgelay dalkaasi galbeedka Afrika. 4 ka mid ah ciidamada difaaca ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarkan oo Sabtidii ka dhacay wadada isku xirta Fat N'Gourma iyo Nati Boyani, sida uu ilo wareediye ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Ilo wareediye kale ayaa u sheegay wakaaladda in ciidamo gurmad ah oo loo diray aagga uu weerarku ka dhacay, isla markaana ay wadaan baaritaano ku saabsan qaabkii weerarkaasi u dhacay. Weerarada gaadmada ayaa ku soo beegmaya kadib markii kooxda awoodda badan ee Majmuucatul Dacwa Al-Islaam Wal Muslimiin oo hoos tagta Al-Qaacidada ay jimcihii sheegtay in ay weerar ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala magaalada Dijibo oo ah magaalo muhiim ah oo ku taala waqooyiga dalkaasi oo muddo 3 bilood ah ay kooxahan jihaadiyiinta ah ay go'doon geliyeen. ciidamada ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi argagixisay isniintii lagu qaaday guutada 14-aad. Ardayda Iran ee dhowr jaamacadood oo waddankaasi ku yaala ayaa mudaaharaadyo ka dhigaya ay kaga soo horjeedaan geerida gabar dhallinyaro ah oo ku baxday gacanta ciidamada ammaanka. Waxaa jira xoga sheegaya in isku dhacyo ay ka dhasheen banaanbaxyadankaas oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo dad mudaaharaadayay. Jaamacadda Islaamiga ee Asad ee dalka Iran ayaa ciidamo dharcad ah oo ku hubeysan qoryo iyo ulo waxay weerareen arday isku soo baxday sida ay VOA-da ay warineyso qaybteeda Beershiya la hadasha. Mudaaharaadyada Iran ayaa ka bilowday gabar 22 jir ah oo lagu magacaabo Mahsa Amini oo gacanta booliiska ku geeriyootay. Gabadhan oo ka soo jeeda Kurdiyiinta dalkaasi ayaa lagu xiray caasimada Tehran bishii September 13-keedii iyadoo loo haystay in ay si qaldan u xiratay xijaabkii, waxaana ay geeriyootay 3 maalmood kadib markii ay booliisku gacanta ku hayeen. Booliiska ayaa sheegay in gabadhani ay wadna xanuun qabtay ayna u geeriyootay, inkastoo qoyskeeda ay sheegeen inaanay ku ogeyn wax wadna xanuun ah horena aanu u qaban. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in 200 qof ay ku dhinteen tan iyo markii ay bilowdeen banaanbaxyada lagaga soo horjeeday geerida gabadhaasi. Dhoofka qamadiga waddanka Ukraine ayaa hakad galay axada maanta ah kadib markii Ruushka uu joojiyey ka qaybgalka heshiiskii taariikhiga ahaa oo u ogolaanayay in shixnado muhiim ah laga dhoofiyo dekedaha dalka Ukraine, isagoo Ukraine ku eedeeyay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraakiibtooda ku sugan gacanka Kremia. Heshiiskan oo lagu furay dhoofka qamadiga ayaa bishii July waxaa kala saxiixday Ukraine iyo Ruushka iyadoo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Waxaa ayna ahay tallaabo muhiim ah oo lagu dhimaayay dhibaatada cunayarida ee ka jirta qaybo ka mid a caalamka. Heshiiskan ayaa u ogolaaday in inka badan 9 milyan oo tan oo qamadiga Ukraine ah laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi, waxaana laga waday ama lagu waday in dib loo cusboonaysiiyo heshiiskaasi 19-ka bisha November ee soo socota. Sabtidii ayaa Ruushku sheegay inuu joojinayo ka qaybgalka heshiiskaasi kadib markii ay ciidamadoodu ay ku eedeeyeen Kiev weerar ba'an oo ay drone isku ku qaadeen maraakiibteeda badda madow, taasi oo Ukraine ay ku tilmaantay marmarsiiyo been abuur ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid laga xumaado, halka xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu sheegay in Moscow ay cunada u isticmaalayso hub ahaan. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqday isgoyska Soobe oo ay shalay ka dhaceen 2 qarax oo loo adeegsaday baabuur ismiidaamin ah. Madaxweynaha oo ka hadlay goobtaasi ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 100 qof ay ku dhinteen weerarkaasi, iyadoo tirada dhaawacuna ay gaarayso 300 qof. Madaxweynaha wuxuu ka codsaday caalamka in ay u soo diraan dhaqaatiir iyo dowlo loo isticmaalo in lagu dabiibo dadka dhaawacmay. Waxaa kale uu madaxweynuhu ugu baaqay dadweynaha in ay tagaan cisbitaalada oo ay dhiig bixiyaan. Weerarkan waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dad rayid ah oo aan waxba galabsan lagu dilay qaraxaasi, kuwaasoo aanan sababna loo heli karin. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isagoo ka hadlayay rayidka qaraxaasi ku dhintay waxa uu yiri:
dadka meeshaan maanta ay ku lahaayeen 5 sano kadib bisha Oktoobar sanad guuridii 5-aad, haddana maanta inay ku soo noqdaan halkan oo ay dad Soomaaliyeed abriya ku lahaayeen, dadkani yay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankan ay u geysteen 5 sano ka hor, kuwii dhaawac ahaay oo soo biskooday, kuwaan daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah, kuwa agoon ah oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkooda ahalka oo ku baxay, iyo kuwo kale intaba. Gabdha Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaanku yiraahday ilmaheeda maanta qadadii cun lahayn caawa cashadii cun lahayn soo raadisay, arday wasaaradda tacliinta saf ugu jirto in shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaa ku yiraahdaa joogay ama kasoo baxay meesha ku yaala iyo dad saf musaafireen ah oo jidka ku safray oo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaad maxaa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay
madaxweynaha oo ka hadlaya goobta qaraxu uu ka dhacay oo ay tabinayeen telefishinka iyo idaacadda Radio Muqdisho ayaa sheegay in dagaalka uu ka socdo dhowr furumood oo dalka ah isagoo ku tilmaamay tallaabo fulinimo ah in raid aan waxba galabsan la dilay wuxuuna ugu baaqay Al-Shabaab oo ugu yeeray qawaarij inay iska dhiciyaan ciidamada la dagaalamayo oo aysan shacabka beegsan
saacaddaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid a ayaa xabadi ka socotaa habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaalaa ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta a lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdilaynaa dagaalaa naga dhexeeyo tirada dhaawaca tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waay arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii oktoobarro kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkisma dhici doonaan iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa nool nahay waay wuxooda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey inta soo daba mariyeeya muxuu ahaay dadkii abriyada ah ee maxasti gadaalka gumaadaya waay
madaxweynaha ayaa sheegay in ganacsatada lacagaha siiya Al-Shabaab ay ka fekeraan khasaaraha qaraxan iyo doorka ay lacagta ay bixiyaan ay ku lahayd qaraxii shalay ka dhacay soobe isagoo ku dhiirigeliyey in ay joojiyaan lacagaha ay siinayaan Al-Shabaab
lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed uu bixiyey waay waxa dadkanaga maanta halkan ku leeyahay walaalka Soomaaliyeedu cabsiya ii geysay dheh Shabaab ra'yigoodan jecelahay dheh laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadkii dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay
warbaahinta dowladda oo tabinaysa hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale shacabka ugu baaqay madaxweynaha in gurmad dhiig ah lala gaaro dhaawacyada ku jira cisbitaalada isagoo intii awoodana ugu yeeray in ay kaalmo la gaaraan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxay hantidoodu ay ku burburtay waxaanu sheegay in dowladdu ay waxbarasho lacag la'aan ah siin doonto caruurta waalidkood ku waayey qaraxyadii Al-Shabaab
waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabaruco haddii alla ilaahay hortiis iyo gargaar ummadda loo gargaaray qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kastoo wax u qaban karta inuu qabataan raba ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda Soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii 5 sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta oo ay khawaarijtu dhibaataysa caruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free ah siiso ayaan caawa halkan ka ilaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aawe lacagta tuushinka aw $10 aan lalahayn
olole dhiig shubis ah ayaa shalay gelinkii dambe ilaa iyo maanta ka socda magaalada Muqdisho waxaana la arkayay madax iyo mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka oo dhiig bixinaya sidoo kalena waxaa weli burburka dhismayaasha laga soo saarayaa meydad iyadoo ay jiraan meydad kale oo la aqoon waayey oo weli yaalla cisbitaalada magaalada Muqdisho qaarkood haddaba wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta ayaa booqday xarumaha caafimaadka isagoo halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan waxaa sidoo kale uu booqday isgoyska soobe oo uu qaraxu ka dhacay warbixintan ayuuna nooga soo diray
inkastoo aan weli si dhab ah loo hubin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxyadii shalay lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee ku taalla isgoyska soobe ayaa haddana waxaa isi soo taraya tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyadaasi ee la geeyey qaar ka tirsan xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho waxaanay gaarayaan guud ahaan 107 qof oo dhimasho ah iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 250 ruux cisbitaalka madiina oo qura ayaa la geeyay dhaawacyo tiradoodu gaarayso 97 halka meydadka la geeyayna ay yihiin 75 sida uu v o a u sheegay madaxa caafimaadka cisbitaalka madiina doctor saciid cabdulqaadir daahir
cisbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacyo ahaayeen tiradii aan aragno meydka ahayna 75 bukaan ay ahaayeen oo meydo ayuu meyda la keenay waxaan u qabannay adeeg caafimaad waxaa laabatay ayagoo nabad qaba oo adeeg caafimaadka u sameeyay 18 qof intii kale waa seexinay adeeg caafimaad oo kala duwan aan u qabannay inkastoo isugu jireen bukaan xaaladoodu adag yihiin iyo bukaan xaaladoodu ay fudud yihiin alxamdulillah guud ahaan aad u wanaagsan yihiin bukaanadaas waxaa jiray hal bukaan oo waa garanaysa markii loo kala sameynayo bukaanada la kala saarayo xaaladoodu adag yihiin bukaan marka horeba conditionkiisu aad u liitay oo qaybta markii la keenay triage-ka ku dhintay laakiin guud ahaan bukaanadii kale la tacaalkii maamulkii iyo shaqaalihii guud ahaan dadaalkii ay sameeyeen adeega caafimaad oo hufan loo sameeyey dhiigoodii daawadoodii shaqadii loo qabto alxamdulillah stable waaye aadan u fiican yihiin
ma jiraan marka laga soo tago 75 meydadka oo la idiin keenay dad dhaawaco isbitaalka halkaas qof oo sheegtay maana dad kale ku dhintay ma jiraan
maya guud ahaan aad u fiican yihiin wax kale ku dhintay ma jiraan waxaa jiray xali xilli dambe goor dambe la keenay oo dhaawacyo ah oo qaarkood shaqaale caafimaad oo ambulaansyada kuwa ka shaqeynaya ka mid ahaa oo naloo keenay xali xilli dambe oo adigana adeeg caafimaad loo sameeyey aad u fiican haddana xaaladoodu aad u wanaagsan tahay dad aan la garanaynaa jiro oo jirkoodu go-an yahay oo qaybta morjariga yaalla dad waxaa jira ayagoo shook ku jira keenay oo dadkooda aanan garanayno adeega caafimaad aan u sameynay shaqada aan qabanna waxay tahay qofka markii lanoo keeno ma raadino ehelkiisa waxaan raadinaa dhigjoojin inaan sameyno adeega caafimaad aan u fulino kadib markii miirkooda soo laabto dadkooda aan ku raadino
isbitaalka daarushifa ayaa isna qaabilay dhaawacyo tiradoodu gaarayso 30 sida uu ku waramayo doctor cabdulaahi nuur cumar oo ka tirsan dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalkaasi
shalayka daarushifa ahaan hal mar baa waxaa la galay xaalad emergency-a annagu waxaan qaabilnay bukaano kor u dhaafaya 30 bukaan waxaa isbitaalka markiiba dib loo celiyey 7 bukaan hal bukaan waa dhintay oo xaaladiisu waa cusleed markii la keenayayba waxaana dhacday in maaragtay bukaanadii kale ee kasoo hara oo 22 ah loo shaqeeyo si dhaawac ahaan loogu shaqeeyo kuwa baxay oo dhaawacyadoodu fududaa iyo kuwa culus oo qaliimo galay iyo kuwa hadda jooga oo ICU ku jira qaliimo kuwa sugaayay isugu jiraan xaaladdu guud ahaan hadda waa degan tahay bukaanada nala jooga oo dhan wax xaaladoodu ay hadda culus tahay ama in dibadda loo qaado u baahan kuma jiraan waxaan kaloo fidinay gurmad dhiig shubida isbitaalkana guud ahaan wax lacagaha kama qaadaynin dadka dhiigga loo shubaayo iyo kuwa shubaayo
goobaha caafimaadka ee loola cararay dadkii shalay ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay soobe ayaa waxaa ka mid ah isbitaalka kalkaal kaasoo la geeyey dhaawacyo gaaraya 36 ruux sida uu ii sheegay qadar ibraahim faarax oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee isbitaalkaasi
musiibadii shalay dhacday waxaa naga soo gaartay 36 qofood oo dhaawac ah waxaa dhimasho la nooma keenay isbitaalka kalkaal ahaan 36 qofood intii badnayd waa fasaxnay 5 qofood oo dhaawacyadu culus yahay 5tii qofood oo dhaawacyadu culus yihiin qaliimaan u sameynay waana jiifan isbitaalka isbitaalkuna wuxuu ugu shaqeeyay dhammaan dadkaas oo dhan si bilaash ah wax lacaga lama jaajgaraynin tiimka hadda jiifana waa joogaan isbitaalka tiimkii kalena waa fasaxnay
isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ayaa qayb ka ah goobaha la geeyey dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay dhacay waxaana isbitaalkaasi la geeyey meydad gaaraya 130 ruux iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 106 goobta shalay qaraxyadu ka dhaceen ee isgoyska soobe oo aan saakay booqday ayaa waxaa ka muuqanayay burbur lixaadle oo soo gaaray goobihii ganacsiga ee halkaasi kuwaasoo isugu jira hoteello iyo dukaamo waxaana jira in xalay xilli dambe ilaa saakay meydad horle laga soo bixiyey dhismayaasha hoostooda wafdi cabdulaahi warsame waxa uu ka mid yahay ganacsatada dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii shalay
shalay jawiga markuu qarax dhacay waxaan ku jirnay sida caadiga businesskeena caadiga waxaa ka dhacday meeshaas musiibo qaraxii koowaad markuu dhacay annaga dhan gariir iyo meel aan kala joogno waan qoon weynay kadib markii cambaar aan joogno 10-15 daqiiqo kadibna qaraxii labaad aan ugu dhacay qaraxii labaad markuu dhacay isbeddelka waxaa meesha noqotay meel burbur ah hantidii iyo ganacsatadii iyo dadkii dhaawacii iyo miidkii waa kala aqoon weynay oo aadaanu meeshaas burbur u dhacay wallaahi waxaan arkay dad badan oo baabuur badan iyo mootooyin badan ganacsato badan oo meeshaas aan aqaano oo ugu maanta aan xasuusto adeerkii xuseen tinla oo meesha ku jira ganacsatada sarafilayaasha ka mid ahaa oo ilaa hadda aan la anahay miidkiisa waxaan kaloo meeshaas dad badan oo asxaabtayda oo ganacsatada ka mid ahayd iyo baabuur badan oo meesha maraysa laamigii soobo qof walba yaqaano meeshaas waxaa ku burburtay hanti badan waxaa kaloo aada u burburay dad badan oo maanta dhaawac ah midad badana meesha yaallo shalay ilaa maanta waxaa dhibaatadaas wax la soo koobi karma waxaa dukaamadii iyo hoteeladii oo eeriyada ku yaala fadhi saaka laga soo bixinayo miidad badan waxaa laga soo bixinayo dad googo'an waxaa ilaa hadda cagaafkii ku jirta oo saacaddan aan kula hadlayo cagaafkii iyo baabuurtii dowladda oo gurmadka sameynayaan dhibaatadaasna ilaa hadda waa socotaa
waa tahay adeerkaasi lagu waayay
adeerkii wuxuu ka mid ahaa ganacsatada ku ganacsato sarifleyaasha isgooyska soobe xuseen tilan la yiraa ilaa hadda nolol iyo geeri looma hayo
wafdi waxa uu sidoo kale ka tirsanaa ganacsatadii uu saameynta ku yeeshay qaraxii bishan oo kale shan sano ka hor ka dhacay isgooyska soobe
xasan kaafiyo uu qaraxii hore ee soobe waa joogay waqtigii qaraxii hore dhacay waqtigan wax yara u dhexeeyay muddo hal saaca sideed saaci bar qaraxan dhacay qaraxii horena wuxuu dhacay sagaal saac wuxuu isku mid yahay qaraxii hore iyo qaraxan waxba isma dheero sababtoo ah kani dhibaatada uu geystay annaga waxaan ka mid ahayn bisnisyaashii hore ee ganacsatadii hore meesha ku burburtay muddo shan sano ah waxaan kusoo jirnay ilaa intaas inaan soo kaban saa usoo kaban lahayn sidaan micnaha qaraxii noo gaara dhibaatadii dadkii kastomarkii loo soo celin lahaa annagoo intaas aan weli aan ka kaban ayaa waxaa nagu dhacay qaraxii labaad oo shalay wallaahi ma garanayo siday dadkii iyo qancnaanta iyo qalbigii suu noqon doono ma garanayo laakiin annaga waxaas uma istaageyno waan bilaabaynaa meeshii shalay aan joognay oo bisineskii naga burburay haddana waan soo celinaynaa
waa markii labaad ee isgeyska soobe ay ka dhacaan qaraxyo geystay dhimasho iyo dhaawac badan waxaana weli dadku ay xasuusanayaan khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii weynaa ee 14-kii oktoobar shan sano ka hor ka dhacay isgeyska soobe kaasoo weli qoysas badani aanay ka soo kaban dhibaatadii ka soo gaartay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi najiib cabdulaahi macalin waxaa weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho agagaarka soobe uga dhaawacmay xaaskiisa iyo gabar la dhalatay sidoo kale weerarkaasi waxa uu ku waayay saaxiibo badan oo ay muddo dheer isgaranayeen kuwaas oo mid ka mid ahan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu haynin isagoo ku sugan cisbitaalka digfer oo magaalada muqdisho ayuu caashe ibraahim aadan caashicuud waxa uga waramay dhaawaca soo gaaray xaaskiisa iyo dumaashadiis inta uu la eg yahay
walaal digfer hospital baan joogaa walaal waxaan la joogaa gabar aniga ooridayda oo xaaskayga oo qaraxii kusoo dhaawacantay iyo gabar walaasheed ah oo iyada la dhalatay
waa qaraxii shalay ka dhacay soobe
qaraxii shalay soobe ka dhacay ayaa dhibtu kasoo gaartay dad badan oo asxaabtayda ahna way ku dhinteen oo anigu soo baan deganahay dad baan raqdooda iyo ruuxooda lahaynin
marka adiga xaaskaaga ma qaraxii horey ku dhaawacantay iyo dumaashida mise qaraxii dambe haddana dhacay
labada qaraxba waxbaa kasoo gaaray kii koowaad bay ku dhaawacmeen markii lasoo qaaday ambalaaska lasoo saarayna kii labaad bay la kulmeen
marka labadaba dhaawac way ugeysteen
labadaba dhaawac yay ugeysteen
bal haddaad sawir ka bixisid dhaawaca xaaska siduu yahay iyo walaasheed
labadoodu aan kuu kala saaro gabadha aniga xaaskayga ah madaxa labada lugood dhabarka laf dhabarka oo garabka ah dhegta intaaba firira uga yaalla gabadha dumaashiday ahna waa madaxa il hoosteeda goonku wuu jaban yahay madaxa waa halkaasuu ka jaban yahay gacan way ka jaban tahay turaajo waa la geliyo gudaha naqas iyo dhiig iyo waxbaa ku furmay dhibtooda noocaas weye walaal
meesha inaad degan tahaad sheegtay marka iyaguna ma meeshay joogeen markii hore uu qaraxu dhacay
meeshay joogeen haa
marka ma meesha ma meelaad deganeedeen baa mise waa meelaad ganacsi ku haysateen oo subax waliba aada ushaqa tagayseen
walaale iyadu ganacsi bay ku haysteen labadan gabdhood ee dhaawaca ah iyo gabdho badan oo asxaabadooda ah laakiin waxaan deganaa laamiyaraha soobe
marka
ay gaariga labaad ku qarxiyeen
hadda cisbitaalka digfer bay yaallaan xaaskii iyo walaasheed ilaa iyo hadda maxaa gargaara ama gurmada oo ay heleen
awadan marka hore ilaahay baan ku mahadinayaa oo dhibta soo gaartay u khafiifiyey sida laba mar oo isku meel ah loogu qarxiyey iyo dhibta soo gaartay inta ay la-eg tahay horta waa wax ilaahay looga mahadnaqo sida ay uya tahay inkastoo dadkii markaa la joogo goobta kula sugnaa aysan noolayn badidooda tan xigta waxaan u mahad celinayaa howlwadeenada caafimaadka iyo gawaarida ambalaaska ee gurmadka iyo hiilka ummadda soomaaliyeed ee malaayacniga maalin walba lagu leynayo ula taagan ee dhiigooda iyo naf uhuridna sameeya, khaasatan isbitaalada magaalada Muqdisho oo ummadda soomaaliyeed hawsha ay u hayaan cid bini aadmiya u haysaa aanay jirin waa u mahad celinayaa. Xaaladooda caafimaad bukaanadii oo idil goobjoog baan ka ahaa ilaa iyo haddeertaan baan ku suganahay, ma aanan seexan ilaa shalay galamarkii wuxuu dhaceen ilaa iyo haddeertaan sidaasaan u taaganahay caash. Marka alxamdulilah bukaanada sida loogu adeegayo iyo serviskooda iyo sida loo caawinayo intaba waa wax aada loogu farxo. Ummadda Ilaahay uu abuuray dadka ugu wanaagsan cisbitaaladooda magaalada Muqdisho ku yaallaan waana maadsanta walaal.
Dadka dhintay ee aada sheegtay ee aada taqaanay ma jiraan dad adigu aad garanaysay oo qaraxaasi shalay lagu waayey ama dhaawac ha ka soo gaaro ama ha ku dhintaane?
Walaal, haddaan hadda ku iraahdo waan kuu jirinayaa, waa aqoon keliya iska day dadaan u ceesho milix ahayn baa ku jiray
oo ku dhintay
oo aan la helin weliba wiil ka mid a aan meydkiisa la helin weliba.
Inta kale waa la helay?
Ahay.
Tira ahaan imisaad ku qiyaasi kartaa dadka aada garanaysay ee aada iswuji taqaaneen ee qaraxii soobe shalay ku dhintay?
Walaala, 28 qof waa gaarayaan inta aan garanayo ee weliba aan hebel iyo hebel magacyadooda dhigi karo weji aqoon keliya maahane. Gabadhan aniga xaaskayga wiil la shaqeynayay iyada dadka la shaqeeya ahaa meeshuu ku dhintay.
Marka dadkaasi inaad meesha degan tahay miyaad isku taqaaneen mise dad meesha ku ganacsanayo oo aad maalin walba arki jirtay ahaayeen?
Laba nooc bay isugu jireen, dad aan meesha wada deganayn iyo dad meesha ku ganacsanayo meesha isku baranay, intaba way wada ahaayeen, iyo dad aanu saaxiib family friendis anahay.
Ma la helay meydadkoodii?
Ha walaale, inta badan meydadkoodii waa la helay, hal wiil baa lala yahay ilaa iyo hadda meydkiisii.
Najiib Cabdulaahi macalin oo xaaskiisa iyo dumaashidiis ay ku dhaawacmeen qaraxii shalay ka dhacay isguyska Soobe wuxuu u waramayey Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa maanta xaqiijiyey in ciidamada dowladda ay maleeshiyada Al-Shabaab kala wareegeen deegaan muhiim u ahaa oo ku yaalay gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu magacaabo Masaajid Cali Guduud oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal ay ka dhacayeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Dowladda ayaa waxay sheegtay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa 100 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Howlgalka waxaa qayb ka ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab iyo Gorgor oo Shabaabka ugu daatay gododkii ay isku qarinayeen. Qeybaha kale ee ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ayaa ina waxaa lagu tilmaamay in howlgalkaasi ay ka qaateen door muhiim ah, sida lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawuud Awees oo ka hadlay howlgalka deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay si buuxda xilligan gacanta ugu hayaan deegaankaasi.
Waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba aan doonayaa inaan maanta ku wargeliyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda ay maanta si weyn guul uga gaareen la wareegista deegaanka la yiraahdo Masaajidka Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka heer Shabeelle, halkaas oo ay kaga adkaadeen sharwadayaasha qawaarijta Al-Shabaab muddo ay halkaasi ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta ama cadowga, laakiinse ciidamada waxa ay maanta ku guuleysteen inay godadka ugu galaan halkay ku dhuumaaleysanayeen, halkaasna ay si rasmi ula wareegeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa cadowga oo ay rabeen inay ka dhigtaan meel ay gabaad ayna kasoo abaabulaan dhibaateynta shacabka. Taasina maanta ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ayaa soo gabagabeeyey, waana guul usoo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dagaalka ugu jirta sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadowgan ku habsaday ee doonaya in ay shacabka maatida ah iyo dadkan waxba galabsanan ay mar walba gumaadaan.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Daawuud Awees ayaa intaa ku daray in dhowaan dowladda deegaanka ay geyn doonto gurmad iyo adeegii bulshada si la mid ah deegaanada lagu xoreeyo Al-Shabaab.
Ciidamada iyaga oo kaashanaya shacabkooda deegaankaasi ayaa haatan gacanta ku haya, waxaana rajeynaynaa in dhowaan halkaasi gurmadkii wixii adeegyo looga baahna la gaarsiin doono. Tani waxay qayb ka tahay dagaalka guud ee haatan dowladda ay ku hayso cadowgaasi Al-Shabaab ee doonaya in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, marnabana kama daalayaan ciidamada shacabka iyo dowladda inay xaqiijiyaan hadafkooda ah in waddankani amni lagu soo rogo, iyadoo laga baabi'inayo laga suulinayo cadowgaasi doonaya in uu shacabka noloshooda mar walba marin habaabiyo amaba dhibaateeyo. Ugu dambeyn, waxaan mar kale guul ama hambalyo u jeedinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guushaasi soo hooyay. Waxaan kaloo dhiirigelinayaa shacabkaygana ku dhiiraday in ay garab istaagaan ciidamadooda anigoo markaasi ku boorinaya halkaasi kasii wadaan deegaanada kale dalkan ay sidaasoo kale shacabka ay u istaagaan inay iska kiciyaan cadowgaasi nolosha u diidan.
deegaanka masaajid cali guduud oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dagaalo ka dhanna kooxda al-shabaab ayaa waxay ahayd deegaan istaraatiiji u ah kooxda al-shabaab. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, nuur xasan nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore heshiis dhinaca soo saarista shidaalka ah la saxiixatay shirkadda Coastline Exploration. tani ayay dad badani ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo dalka u horseedi karta horumar dhaqaale. qaar kale ayaa ka walwalsan xilligan lagu soo beegay oo ay weli dalku ka jiraan colaado iyo kalsoonida lagu qabi karo habka loo maamuli doono khayraadka. haddaba faham intee la-eg ayaan ka haysanaa khayraadka shidaalka soomaaliya? sidee ayuu ku yimid heshiiskii toddobaadkii hore? shidaalkani xaggee laga qodi doonaa, ma badda mise berriga? su-aalahaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan shidaalka soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah maxamed mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya, haatanna ah khabiir ka faallooda arrimaha shidaalka ee soomaaliya. maxamed, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa walaal, waa mahadsan tahay.
bal marka hore maxaan kala soconnaa xaaladda shidaalka guud ahaan soomaaliya?
arrimahan shidaalka muddo dheer ay soomaaliya ay soo socdeen, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1990-meeyadii, markaas ayay ahayd markii ay baaritaanka soomaaliya si rasmi ah ugu bilowdeen. kadib markii kacaanka u dhashay halkad baa soo galay, haddana dib waxay usoo bilowdeen 1980-meeyadii ilaa 1989-kii. kadib haddana waxaa bilowday colaadihii bilowday, dib ayay halkad haddana u galeen. markii dambe haddana waxay dib usoo bilowdeen markii lasoo gaaray 2000 iyo wixii ka dambeeyey. markaas ayay dowlad goboleedyada qaarkood ay galeen heshiis sharciga shidaalkan samaysanay 2008-dii. marka ayay dardar galeen arrimaha shidaalka, gaar ahaan sidii bal horta xog looga heli lahaa shidaalka Soomaaliya ku jiro, gaar ahaan dhanka badda. dowladda federaalka ah waxay samaysay 2 xog ururin oo dhanka badda ah, oo ay kala sameeyeen shirkadii Soma Oil iyo shirkadii Spectrum. xogaas waxay tilmaamayaan Soomaaliya in ay fursad fiican u leedahay in shidaal ganacsi geli karo laga heli karo, laakiin dhulka wax badan lagama qaban, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya sababtoo colaadaha ka jiray iyo duruufaha ka jiray daraadood. marka sawir guud haddaan kaa siiyo, meeshaas ay wax marayaan.
waa gartay. marka sooyaalka dhow sahminta shidaalka Soomaaliya ugu dambeysay toddobaadkii hore, haddii aad dhegeystayaasha inta aanan aqoonin a xusuusiso muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya.
markii lasoo gaaray 2013-kii waxaa jirtay shirkad la yiraahdo Soma Oil oo ka samaysay xog ururin badda Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. shirkadaas marka qarashka dowladda Soomaaliya maysan haysan, marka waxaa loo ogolaaday inay soo dalbato 12 block haddii ay la kulanto shuruudaha oo heshiiska laysaga rabo baarista iyo qodista shidaalka. waa tii 2021-da wasiirkii hore ee xukuumaddii farmaajo ee uu saxay, waa tii buuq uu ka dhashay, waa tii xukuumadda madaxweynaha baraamisarka xilligaas joogay ay kasoo saareen amarro ay leeyihiin heshiiskan heshiis sax maaha, waqti saxna lama gelin. tii ayay hadda xukuumaddan cusub ay noo sheegtay inay dib ugu laabatay arrimihii heshiiskaas. taas ayaana keentay marka inay la yiraahdo heshiiska waa la saxay oo heshiiskaas la galaa. heshiiskaas marka wuxuu ku salaysan yahay 12 block ee layiri waa soo dalban kartaan 7 block oo ka mid ah. block la sheegayo waa dhulbadeed gaaray cabirkiisa 5,000 oo kilometer isku wareeg ah inay soo dalban karaan. tii ayaa hadda heshiiska ugula galay oo ay tahay dhulbadeedkaas inay qodaan. dhulbadeedkaas qaar wuxuu ku aadan yahay Galmudug, qaar wuxuu ku aadan yahay Koonfur Galbeed, qaarna wuxuu ku aadan yahay Jubbaland. marka kuwaas ayaa la filayaa in ay heshiiskaas la tixgeliyo. Laakiin arrimo kaloo badan oo waxa jirta weli dhiman oo u baahan in ayagana wax laga qabto, arrimihii dastuurka iyo arrimihii sharciga shidaalka iyo kaabayaashii, shaqo badan ayaa taal marka meeshaas ay wax marayaan.
Waayahay marka ka khabiir ahaan Maxamed Mukhtaar, arrintan shidaalka Soomaaliya ma wax laga walwalo xilligan mise wax maaragta la khayreysto oo khayr u leh ummadda Soomaalida?
Runtii wax kasta oo bani aadamku isticmaalo waxay ku xiran tahay sida loo isticmaalo. Soomaaliya way ku qasban tahay kheyraadkeeda inay ka faa'iidaysato, ha noqdo kheyraadka shidaalka, ha noqdo kheyraadkeeda badda, ama ha noqdo kuwa kale oo Ilaahay siiyay si faqri kaga baxno. Wadana faqri kama baxo haddii aanu dee kheyraadkaasi ka faa'iidaysan. Laakiin wadamo badan oo waxaa jirta oo Afrika gaar ahaan dad soo qaadano, gaar ahaan wadamadan sub-Saharan countries loo yaqaano wadamada dhaca koonfurta Afrika, marka laga reebo shanta kore ee Maqrib, marka laga reebo, markaad fiiriso kheyraad badan ayaa ku jira. Waxaa kamid a Niger kamid a, Congo kamid a, wadamo badan oo waxaa jirtay Nigeria kamid a, muddo dheer shidaal laga qodayay balse aan faqriga ka bixin. Oo markaad u garab dhigto xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, kaba hooseeba wadamada aan kheyraadka lahayn. Marka waxay ku xiran tahay kheyraadka in lasoo saaro waa hal shay, in si sax looga faa'iidaysana waa arrin kale. Marka waxaa jirta wadamo shidaal ka faa'iidaysto hadda Dubai oo kale, ana intii yaraada shidaalka ay haysatay si fiican ayay u faa'iidaysatay, hadda way ka gudubtay oo dhaqaaleheeda meelo kale ayuu ku tiirsan yahay. Marka xumaan iyo wanaag midna ma laha, waxay ku xiran tahay dadka markaas maamulaya. Hadday si fiican u isticmaalaa kheyraadka, wadankaas qani ayuu noqonayaa, dadkiisana waa horumaraya. Haddii laakiin si xun loo isticmaalo, waxaa laga yaabaa inuu keeno colaad, waxaa laga yaabaa inuu dad yar gacanta u galo oo intii kalena ay masaakiin ay noqdaan.
Waayah marka Maxamed Mukhtaar, lagama bixin fasiraad badan heshiiskan cusub ee xukuumaddan cusub la gashay shirkadda Coastline. Marka adiga ka khabiir ahaan, maadaama aad maaragta arrimahan muddo kusoo jirtay, wasiirna kasoo noqotay wasaaradda batroolka, siduu kugula muuqda?
Runtii xukuumaddii hore markay heshiiska gashay maana shaacin waxyaaba badan. Waxaa jirta heshiiska ku dhex jiro oo loo baahan yahay in la arko. Intaadan dhihin waxaan waa fiican yihiin ama waa xun yihiin, sababtoo haddaad dee dokumentiga ama qoraalka ugu qoran aadan akhrin, macnaha dee waa un waxaad iska mala awaalayso. Xukuumaddii hore maana shaacin, xukuumaddaana maana shaacin wixii ka qaldanaa ee ka saxda oo kuu dhex qornaa oo ay tiri macnaha waa ka saxnay, ayadana nooma sheegin. Marka jawaabahaas ayadaa bixin karto, xukuumaddaa bixin karto. Laakiinse waxaan ognahay waxyaabo badan oo aan heshiiska markaas ku xirnayn, oo laakiin heshiiska banaankiisa oo ah in siyaasadda laga heshiiyo, in shuruuc dhiman lasoo dhammaystiro, in macnaha hay-adihii ayada laftigeeda oo u qabilsan arrimaha shidaalka la xoojiyo. Marka shaqooyin badan ayaa weli ka dhiman si loo dhammaystiro meelmarinta ka faa'iidaysiga kheyraadka.
Waayo marka ilaa iyo hadda waxaan la soconno ayaa ah 12 blog oo 7 hadda la bixiyey, 5 aanan lasoo hadal qaadin, laga yaabay in hanaankeedu uu wali socdo. Marka ma intaas oo keliya ayay Soomaaliya hadda xiisataa? Dad badan ayaa su-aashaas isweydiinaya.
Hey, Soomaaliya heshiis xilligii 80-meedii ilaa 89-kii shirkado waaweyn oo caalami ah ayay la gashay heshiis, oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi kula jirto. Laakiin heshiiskaas hakad wuxuu ku yimid markuu dagaalada ay dhaceen, ayuu hakad ku yimid. Shirkadaha marka qaarkood hadda diyaar waxay u yihiin inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya, qaarkoodna ma daneynayaan. Marka dhankaas marka loo fiiriyo, Soomaaliya heshiis wuu ku jirtaa, balse laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay, maadaama dee kii markii hore aan galnay wuxuu ku salaysanaa waxa loo yaqaano concession agreement, oo ah adiga qaado anigana waxaad iga siisaa intan ku heshiino. 2008-dii ayaan waxaan u wareegnay waxa la yiraahdo heshiiska wadaagga wax soo saarka. Marka hadda waxaa loo baahan yahay inaan wadahadal kale la galno oo heshiis cusub aan la galno shirkadahaas waaweyn. Marka shaqo badan ayaa noo taala marka dhanka heshiisyada imaado. Laakiin inaad heshiiska fuliso laftigeeda, shaqooyin badan oo ka horeeya ayaa jiro sida hadda aan sheegay, oo qaarkood ay dastuurka ay ku xiran yihiin, qaarkood ay ku xiran yihiin sharciga shidaalka, qaarkood ay ku xiran yihiin canshuuraha, qaarkood ay ku xiran yihiin bii'ada, caafimaadka, maaliyadii, musuqmaasuqa, la dagaalankiisi si wixii aysan daahfurnaan u noqdaan. Marka shaqooyin badan waa weli noo dhiban.
Waaya marka goorma ayaa la filayaa in u dhaqangalo heshiiskaas oo la bilaabo maaragtay hawshii inteedii ugu muhiimsanayd?
Heshiisyada noocan marka la galo waxaa ku jiraba qodob dhahaya shaqadan waa inaad shirkadda ay ku bilaawdo muddo go-an, tusaale ahaan 2 sano, waxaa suuragal in la yiraa 1 sano gudahood inaad ku bilaawdo ayaa laga rabaa. Marka kolley waxaan filayaa gorgortanka waxyaabaha lagu galay ay ka mid tahay Soomaaliya marka maadaama aanay duruufo gaarna ay leedahay arrimo shidaal hadda ka hor laga qaban, marka waqti bay ay xukuumadda kula heshiisay inay shaqadaas bilowdo, laakiinse waa waajib, maanaa waa arrin laiska rabo waqti go-aan gudahooda inay shaqo ku bilowdo. Haddii shirkadda marka ay ku bilaabi waysana waxay dhumineysaa, marka heshiiskii ayay dhumineysaa.
waayahay khadka igugu jira mudane maxamed mukhtaar, aad baad u mahadsan tahay. doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud, waxaan joogaa sud suudaan juba. wasiirka hore wasaaradda batroolka, haddana ah khabiir dhanka batroolka ah idaadiya barnaamijkaba aad baa idiin salaamay. mudane waxaa jirta in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay bixisay shaktiyo hore sida shirkadda Somal Oil and Gas oo horey loo siiyey 12 xirmo iyo dhowaan oo ay Costland dowladdu ay siisay 5 xirmo oo ka mid ah xirmooyinkii horey loo soo sahmiyey. waa maxay heshiisyadan isbarkan ee ay dowladdu bixiso? tusaale ahaan, waddankan hadda aan joogo South Sudan iyo dowladda ugu shidaal soo saarista badan Afrika ee Nigeria, intoodaba xaalad faqrinimo ah ayaa ka muuqata oo ka jirto bulshooyinkooda. waa maxay muuqaalka cusub oo ay yeelanayso dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay uga bixi karaan faqriga haddii la soo saaro shidaalkan? waa mahadsan tahay.
waa adeega mudan arrinta ah. Somo Oil sidaan marka hore sheegay, markii sanadkii 2013 dowladda Soomaaliya waxay heshiis kula gashay shirkadda Somo Oil inay xog ururin sameyso. marka dowladda Soomaaliya maanay awoodi karin dhaqaale ahaan inay ku bixiso lacagtii lagu qaban lahaa xog ururintaas, marka waxaa lagu heshiiyey inay Somo Oil ay qabato xog ururinta ay sameyso, balse ay soo dalban karto 12 blok ay soo dalban karto oo ay si ay qodis iyo ugu sameyso soo saarid. marka taas ayay ku saleysan tahay. marka waxaa dhacay waxay tahay shirkadii Somo Oil ayaa waxaa la wareegay Coastline la wareegay. marka Coastline ayaa soo dalbatay 7 blok, heshiiskana marka taas ayuu ku saleysnaa oo xukuumadii hore farmaajo ay la gashay, inkastoo heshiiskaas haddana ma jiro. marka horta taas ay ku saleysan tahay, marka ma aha laba arrin oo kala duwan, ma aha hal arrin oo soo socotay. shirkadii Somo Oil ayaa waxaa la wareegay shirkadan Coastline, taas ay ku saleysan tahay. arrinta ah faqriga waa mid ahdaata aan sheegayay, khayraadka waddan uu leeyahay macnaheeda maaha inuu waddanka faqri uu ka baxayo, waxay ku xiran tahay hadba sida loo maamulo. waddamo waxaa jira khayraadkooda si fiican u maamulay oo ka faa'iidaystay kuna hormaray, waddamo qaarkoodna macnaheeda sidii la rabay maaha, qaarkoodna colaad buu u keenay iyo dhibaato uu keenay. marka waxay ku xiran tahay inta maamul wanaag ah, daahfurnaan ah, isla xisaabtan ah xukuumadda markaas ay u sameyso si ay colaadda aysan Soomaaliya oo kale hadda gaar ahaan wax walba aan sameyneyno waa inaan ka fiirina manaha waxaan colaad miyuunoo keenaya, kalsoonida uu dadka ay ku qabaan dowladda masii kordhineysaa, iyo arrimo la xiriira oo kale. soo marka taas ayaa loo baahanyay. haddii marka waddaas la maro waxay u baahan tahay inaan qaateeda ka faa'iidaysan, laakiin haddii la mari waayo waxaa suuragal in khayraadkii uu ama dhibaato noo keeno ama aanan faqriga ka bixin. waa mahadsan tahay.
dhegeysta kale ayaa mudane kusoo weydiiyey su-aashan.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa doctor daahir shaah muuse daljir oo jooga Hargeysa. waxaan weydiinayaa isagoo aad u mahadsan sidau barnaamijku kasoo qayb qaatay wasiirka batroolka maxamed mukhtaar, iminka haddii batroolka ama laba soo saaro oo ama maleyogan leli waa baaris baa lagu sameeyey, sidaba dowlad centralized jira oo adag ay u maamuli karaysaa? way waxaynu ognahay in wadamada Afrika ee shidaalka leh bilya ay isku dileen ama rabshado ay ka dhaceen. waad mahadsantihi v o Soomaali. asalaamu calaykum.
waa midda aan hadda aan ka hadlayay, maanaa marka arrimaha shidaalka laga hadlayo siyaasada ayaa loo baahanya. midda ugu horeyso waa security, maadaama annaga aan kasoo baxayno colaad ama aan muddo dheer dhibaato ayna haysatay, waa waxaan u baahana waxay tahay inaan ka fiirino kheyraadka aan rabno inaan ka faa'iidaysano, ilaa iyo xadkee ayuu macnaha loo keeni karaa colaad cusub ama colaad jirtay uu sii hurin karaa. sidoo kale kalsoonida ay dadku isku qabaan ilaa xadkee uu ka qaadan karaa, daahfurnaan intee le'eg ayaan samaysan karnaa, marka waxyaaba saasoo kala. marka waddanka macnaha ma centralizeda mise waa federaal, macnaha arrintaas waa dastuurka ay ku caddahay, waddankan waa federaal, macnaha ma aha waddan oo centralized maaha oo federal system. marka ka dooda hadda maaha, doodu waxay tahay inta oo keliya hay-adihii loo baahnaa ma samayn karnaa,
ee shuruucdii loo baahnaa ma samayn karnaa, ee heshiiskii loo baahnaa annaga oo siyaasad ah ma gaari karnaa, ee hay-ada karti leh oo hubin kara inaan heshiis fiican galnay, ee hubin kara inaan macnaha heshiiskaas meelmarintiisa samayn karno, ma heli karnaa dad aqoon iyo waayaragnimo leh? Sababtoo Soomaaliya macnaha 32 sano ugu dambeeyey waxa dhaqdhaqaaqo arrimo shidaal oo macno leh ee kamaanay dhicin. Taa marka macnaheedu waxay tahay dadkii ka shaqeyn jiray xilligii 80-aadkii ama waa dad hadda howlgab ah, ma waa dad xijaabta, Allahu naxariiste. Marka waxaan u baahanahay jiil cusub oo macnaha aqoon iyo waayaragnimo inta loo abuuro kheyraadkan ka faa'iidaysto. Wamaasantahay
adiga mudan weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno khayraadka shidaalka ee Soomaaliya. Mudane Maxamed Mukhtaar, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ma laga yaabaa in ay isku khilaafaan ama ay si isku mid ah ay heshiis uga gaaraan arintan hadda bilowga ah ee khayraadka shidaalka Soomaaliya?
Walaal, sidaad la socoto maanaa waddanka markuu ka guuro qaab dowlad dhexa oo uu guuro qaab federaal ah, maanaha muddo dheer ayay qaadanaysaa in hay-adaha kala duwan ee kala sarreeya ay isla qabsadaan, ay heshiiyaan. Even kuwa hadda meesha aad Mareykanka joogto waa aragtay, weli federaalka ayagoo muddo dheer haystay, weli maanaha dacwo iyo way ka dhacdaa. Marka annagoo hadda dibilowe maanaha awoodihii laysku haysto weli dastuurkii uu qabiyo yahay, maana waa wax iska caadi ah, mana aha wax ku kooban batroolka. Waxaad arkaysaa maalin ayadoo la isku haysto arrimaha waxbarashada, maalin waxaad arkaysaa ayadoo la isku haysto arrimaha cadaaladda, mar waxaad arkaysaa ayadoo la isku haysto arrimaha amniga. Marka taa unbay shidaalkan iyo ka faa'iidaysa kheyraadka ay la mid tahay kama duunaanayso, buuq uu ka jiri doonaa, kala aragti duunaansho way diri doontaa. Marka waa waxyaabaha aan u baahanahay inaan wada hadal aan ka barano. Heshiiska baydhabo wuxuu leeyahay waa in la sameeyo golaha kheyraadka qaranka oo uu hogaaminayo prime ministerka, xubinna ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada, halkaasna ay noqoto meelaha arrimahaas looga arrinsado. Marka waxaan filaa in meeshaas ay noqonayso madasha ee arrimahaas aan ku xalisano.
Ilaa iyo hadda ma jiraan sahmin lagu sameeya dhanka bariga iyada oo la baadigoobayo shidaal?
Sidaan wada ognahay wada wixii 90-ka ka dambeeyey duruufaha bariga Soomaaliya way iska adkeed. Way jirtaan sahmiyo laga sameeyo waqooyiga Soomaaliya, way jiraan kuwa la isku dayey Puntland, way jiraan, laakiin koonfurtaan Soomaaliya duruufaheeda ma saamixin in la sameeyo. Laakiin xilligii ka horreeyay macnaha dagaaladan sokeeya 80-aadkii waa la sahmiyey, ha noqoto bariga Soomaaliya, ha noqoto badda Soomaaliya. Marka xogtaas way jirtaa. Marka laga sii daytaan irana kuwaas ayaa laftigooda waxaa loo baahan yahay in inta dib loo fasiro laga faa'iidaysto, iyadoo technology-gan cusub hadda maadaama wax badan ay technology-ga kusoo kordheen looga faa'iidaysto.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiso. Dhowaad
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xisi, waxaan joogaa degmada Gaashaamee dowlad deegaanka Soomaalida, daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo mas-uulka martida ah Wasiir Maxamed Mukhtaar, labadiinuba waad salaamantiin. Su-aasha aan rabay in laga jawaabana waxay tahay, waxaan ku warqabnaa dalkeena Soomaaliya inuu ka mid yahay wadamada kheyraadka badan leh, dhulkeena nabad iyo berriba, waxaan ku warqabnaa in shidaal iyo kheyraad kale oo fara badan ay ceegaagaan. Iyadoo taasi jirto, haddana had iyo jeer dalka waxaa laga soo tabiyaa gaajo iyo oon iyo abaar. Haddaba maxay naga hortaagan in khayraadkeena iyo shidaalkeena aan la soo baxnayn ka faa'iidaysano? Ma tamarta iyo itaalkeena ayaa inoo diidan, mise tala xumaa jirta? Ta kale, dadka qaarkood waxay qabaan in xilligan aanay Soomaaliya ku habboonayn in shidaalka iyo khayraadka kaleba lala soo baxo, iyagoo ku sababaynaya amni darrada iyo xasilooni la-aanta dalka ka jirta. Taasina ma ku muuqataa? Waad mahadsantihiin. Badafiyo waa dhammaantiin.
Adiga mudan, runtii Soomaaliya haddii la rabo inay horu socoto khayraadkeeda inay ka faa'iidaysato waa maana badan ma samaynayso kheyraad dhulka hoostiis noogu jiro ama bad noogu jiro oo aanan ka faa'iidaysan oo aan faqri ka nahay, wax macno badan uu noo sameynay maaha. Laakiin arrinta jirta waxay tahay mar walba waxaad umalaysaa waddadii loo baahnaa ama siyaasadii loo baahnaa inaan ka weecanayno. Arrintan keliya ma aha, tusaale ahaan waxaan u soo qaadan karnaa hadda argagixisadoo kale. Soomaaliya maana 16 sano ugu dambeeyey haddii culays badan ayay ku haysay dagaalo macnaha naf iyo maal iyo macnaha wax walba lagu waa oo qaraxya ayaa dhacay. Maanta ugu dambeysay magaalada Muqdisho qaraxa ka dhacay oo dad masaakiin ah lagu gumaaday. Marka haddana markaad fiiriso waxyaabihii loo baahnaa inaan arrimahaas kaga hortagno, oo ugu horreysay sharcigii la dagaalanka argagixisada weli waa aan saxilanahay. Sharcigaas markii ugu horreysay la geeyey baydhabo dowladda xukuumadda markay fadhida 2007 ilaa iyo hadda 2022 kala maraya weli waa la ansixin laaya. Marka haddii saasoo kale marka dhibaatada na jirto waxay tahay kheyraadka u jeednaa oo u baahannahay inaan ka faa'iidaysan, laakiin waxyaabihii loo baahnaa ayaan kari la'naa inaan sameyno, ha noqoto ama siyaasadii, ha noqoto shuruucdii, ha noqoto hay-adihii, ha noqoto macnaha waxyaabihii saamixi lahaa inaan kheyraadkaas ka faa'iidaysano. Marka waa haddii aan qaran ahaan rabno inaan ka faa'iidaysano, waa inaan aan fahnaa inaysan waddo kale jirin oo ah inaan ta siyaasadda ka heshiino, shuruucdii soo dhammaystirno, heshiiskii macnaha heshiisyada aan gelaynana aan iska hubino, dad aqoon iyo karti lehna aan hawshan u dirsano. Waa waddada keliya oo noo furan. Waa maadsan tahay.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, ugu dambeyntii wax tala ah iyo soo jeedin oo ku saabsan arrimahan shidaalka Soomaaliya oo aad u soo jeedin lahayd Soomaalida iyo inta kulugta leh heshiisyadan iyo guud ahaan shidaalka Soomaaliya?
Waad mahadsan tahay. Arrimahan waxyaabo waxaa jiro aasaas u ah oo tiirar u ah oo amaanaha arrimaha dastuurka quseeyo kalaa, sababtoo ah haddaanay dib bulsho wax isku ogeyn, waxba ku heshiinin, waa adag tahay in qola fasiraadeeda ama jaceylkeeda ay wax ku meel mariso, oo macnaha arrintii waa soo laabanaysaa mar walba. Sidoo kale shuruucda dhiman ay ka mid tahay shuruucda canshuuraha, bii-ada, caafimaadka, macnaha waxyaabo badan oo waxa jirto oo aan looga maarmin arrimaha shidaalka inaan samaysano, iyo sidoo kale macnaha sharciga shidaalka laftigiisa macnaha wuxuu u baahan yahay in dib eegis lagu sameeyo, heshiiskii baydhabo kale in dib eegis lagu sameeyo. Marka waxyaabahaas loo baahan yahay inaan culays ka saarno, sababtoo caalamka macnaha waxaa laga yaabaa in muddo kooban kadib in shidaalkii laga gudbo laftigiis waa suuragal. Sidoo kale wadamo badan oo hadda dariskeena ayaa ku hoolan arrimaha shidaalka inay soo saaraan. Marka dee shidaalkeena waxaan kaga duunaanayno malaha, haddii marka anaga aan soo jiidan wayno dadka, laakiin dadka kuma soo jiidan karno macnaha inaan wax raqiis ah siino ama aan anaga isdhiibi kuma soo jiidan karno. Waxaan kusoo jiidan karnaa in waxyaabihii loo baahnaa oo shuruuca aqoon ah waayaragnimo ah inaan intaan culayska saarno aan ka faa'iidaysano, then markaas kadib si ayagana ay noo maalgashtaan anagana aan kheyraadkeena ula soo baxno uga faa'iidaysano. Amaasan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mukhtaar oo ah khabiir dhinaca shidaalka ah, horena u soo noqday wasiirka batroolka Soomaaliya. Wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur, aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dowladda Ruushka ayaa waxay hakisay dhaqangelinta heshiiskii dhoofinta qamadiga Ukraine oo ay garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay, kaasoo ogolaanaya in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadi ah laga dhoofiyo dalka Ukraine si taasi ay gacan uga geysato jebinta qiimaha cunnada adduunka. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure.
Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inaysan damaanad qaadi doonin badqabka maraakiibta xamuulka ah ee ka qayb qaadanaya hindisaha qaramada midoobay, iyadoo sabab uga dhigaysa ka bixitaankeeda weerar ay sheegtay in dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku qaadeen maraakiibta badda madow ee Ruushka ee xeebta Crimea ee la haysto. Ruushka ayaa sheegay in weerarkaas uu dhacay subaxnimadii hore ee Sabtidii shalay, hase yeeshee Ukraine ay beenisay weerarkaasi. Marka la eego ficilada ciidamada qalabka sida ee Ukraine, dhinaca Ruushka ma damaanad qaadi karo badbaadada maraakiibta xamuulka ee rayidka ay ka qayb qaadanaya hindisaha badda madow, waxayna joojinayaan dhaqangelintooda laga bilaabo maanta muddo aan xadidnayn, ayaa lagu yidhi bayaan Ruushka u soo saaray. Ku dhawaaqista Ruushka ayaa timid hal maalin kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku buuriyey Ruushka iyo Ukraine inay cusboonaysiiyaan heshiiska badarka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa tallaabada Ruushka ku tilmaamay mid la saadaalin karo, waxaana uu Moscow ku eedeeyey inay xanibtay maraakiibta sida badarka tan iyo bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay. Sida ay tibiso wakaaladda wararka ee AP, waxaana uu sheegay in 176 markab oo raran ay ku sugan yihiin badda, kuwaasi oo sida in ka badan 2 milyan oo tan oo badar. Tani waa isku day cad oo Ruushku ku doonayo in dib loogu noqdo khatarta macluusha baaxadda leh ee Afrika iyo Eeshiya. Zelenski ayaa sidaasina waxa uu shalayto ku sheegay khudbad muuqaal ahayd, waxaana ugu baaqay hay-adaha caalamka sida qaramada midoobay iyo G20 in ay jawaab adag bixiyaan oo ka dhana Ruushka. Madaxweyne Jo Biden ayaa wargaasha kula hadlay Delaware, waxaana uu ku tilmaamay go'aanka Ruushka ee uu ku joojinayo ka qaybgalkiisa heshiiska haruurka ee Ukraine mid laga xumaado, wuxuuna sheegay in uu sii kordhinayo gaajada. Ma jirto wax mudnaansho ah oo ay leedahay waxa ay sameynayaan. Qaramada midoobay ayaa wadaxaajood ka samaysay heshiiska, waana dhammaatay, ayuu yidhi Biden. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu sabsiday shalay isna sheegay in qaramada midoobay arrintan ay kala xiriirayso mas-uuliyiinta Ruushka. Dujarric wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in dhammaan dhinacyada ay ka fogaadaan far kasta oo wax u dhimaya hindisaha badarka badda madow, kaasi oo ah dadaal bini'aadminimo oo muhiima oo si cad saameyn dhab ah ugu leh helitaanka cunto ee malaayiin qof oo adduunka. Xarunta iskuduubaridka wadajirka ah oo fulinaysa heshiiska badarka ayaa bayaan ay soo saartay shalayto waxa ay ku sheegtay in dib u eegis ay ku sameynayso waxyaabihii u dambeeyey, qiimeynta saameynta howlaha ay waddo, iyadoo ay ka wada hadlayaan tallaabooyinka xiga. Dmitri Bolenski, oo ah ku-xigeenka koowaad ee wakiilka Ruushka u fadhiya qaramada midoobay, ayaa isna shalayto waxa uu sheegay in Ruushka uu codsaday kulan Isniinta qaramada midoobay golaheeda ammaanka sababtoo ah weerarka ka dhacay badda madow iyo ammaanka marinka badda, sida ay ku warartay wakaaladda wararka AP.
Ibraahim Xasan Daanduure ayaa warbixintaas inoo soo koobay. Markana gabagabada idaacaddaannu soo gaarnay, dhinacii heesaha muusig in soo gaaray wuxuu hordhac u yahay codka fanaanada Seynab Ega. Taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno, waa dhammaan. VOA oo idin leh nabadgelyo. Hal maran laba
sidadiyo hal